Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Seurojen aluksi me yhdymme yhteiseen kiitokseen ja alkurukoukseen. Vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kun olemme näin kesäisenä sunnuntai-iltana saaneet kokoontua yhteen kasvyysi eteen, kuulemaan sinun pyhää ja hukkumatonta sanasi. Timme Isä rakas, nöyrästi tahdomme notkistaa meidän sydämemme polvet ja me tahdomme olla kiittämässä sinua, Isä rakas, tästä kaikesta, mitä olet meille antanut ja suonut. Me tahdomme kiittää tästä kauniista luonnosta, josta me saamme ja olemme saaneet nauttia. Me Isä rakas kiitämme sinua jokapäiväisestä leivästä, jonka sinä olet meille antanut. Me Isä rakas kiitämme läheisistä ja me kiitämme ystävistä. Me kiitämme terveydestä ja kodeistamme ja kaikesta siitä, mitä olet meille antanut. Me tahdomme, Isä rakas, kiittää sinua myös niistä vastoinkäymisistä, joita olet meille suonut, jotta me ymmärtäisimme ja näkisimme ne hyvät hetket elämässä, erottaisimme ne toisista. Me, Isä rakas, kuitenkin tänäkin päivänä tahdomme kiittää ja tuoda suurimman kiitoksen tästä uskomisen lahjasta, jonka olet meille lahjoittanut pojassasi, Herrassa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja siitä, että sinä olet tämän uskon osallisuudessa, sinun valtakunnassasi, valtakuntasi armohoidossa, tähän hetkeen asti hoitanut ja varjellut. Tänä iltana, kun olemme näihin seuroihin kokoontuneet, niin olemme kokemassa sen, Isä rakas, että omalta puoleltamme me olemme täysin tyhjät, omalta puoleltamme taitamattomat, vähäuskoiset. Sen vuoksi me pyytelemme, että anna sinä, Isä rakas, sitä taivaan leipää, murra sitä niin pieniksi, että me jokainen siitä saisimme ja ylettyisimme tältä sinun pöydältäsi, armon pöydältäsi ottamaan. Ole Isä rakas näin meitä sanallasi ruokkimassa ja ole näin siunaamassa meidän seuramme tänäkin iltana. Näitä me pyytelemme poikasi Herran Jeesuksen nimeen. Aamen. Minä tiedän sen, että monet teistä ovat käyneet Suomessa ja olette tavanneet siellä tuttuja. No kaikkia kuitenkaan, vaikka olettekin käyneet, ette ole kerenneet nähdä siellä, tavata siellä niin kuin emme mekään, mutta kuitenkin muutamat sellaisetkin tutut, joita tapasimme, jotka ovat tuttuja myös hyvin monelle täällä meidän Sionissamme, ja pyysivät välittämään sieltä terveisiä, ja en käy niitä edes nimeltä lujettelemaan, mutta hyvin monia niitä kuitenkin oli. Ja niin se on aina kiva saada terveisiä uskovaisten kesken. Nimittäin se ei ole vain tuollainen, miten sanoisin, noin niin kuin semmoinen kevyt asia, että kun saadaan terveisiä toisilta Jumalan lapsilta, mutta se on jollakin tavalla sellainen niin kuin rohkeutta antava ja ja sellainen tekee hyvän mielen, kun kokee, että se muistetaan. Ja se tarkoittaa minusta myös sitä, että silloin olemme uskossa toisiamme kantamassa. Kun me luemme tuolta apostolien kirjeitä, niin taitaapi lähes jokainen kirje alkaa tällaisilla terveisillä. Ainakin kun Paavali kirjoitti kirjeitä työtovereilleen ja seurakunnille, niin aivan nimeltä luetteli sieltä niin siellä terveisiä toisilta Jumalan lapsilta. No niin, mä tuossa hoksasin, mainitsinkin, että siitä onkin aika pitkä aika, kun olen täällä omassa Sionissa palvellut edellisen kerran useampi kuukausi. Ja senkin vuoksi aivan pitkästä aikaa, niin aivan kivaa on omankin seurakunnan edessä olla. Mutta se on aina tuo sama ongelma, että mistä saarnaisi. Ja kun kotona mietiskelin näitä tekstejä, että mistä sitä lukisi tekstin, niin ajattelin, että tällä kertaa sen luen täältä toisesta kuningasten kirjasta, sen 5. luvusta. Tietenkin voisin lukea sitä vain muutaman jakeen, mutta kuitenkin luen vähän pitemmästi tätä tekstiä, sillä kokonaan tämä kuitenkin on selitettävä. Tämä on sellainen Jumalan sanan kohta. Ja kun on yksi puhe, niin eikä se haittaa, vaikka vähän pitemmästi lukee Raamattuakin. En kuitenkaan lue niin kuin tuolla maakunnallisissa kerrottain, maakunnallisissa Reisjärvellä se Topukka veli, vanha veli, joka on jo vuosia sitten päässyt kunniaan, niin hän aloitti oman puheensa ja luki 2 pitkää lukua Raamatusta tekstiksi. Ja hänellä oli perustana se, että ei tiedä, mitä se Jumala antaa sitten siinä saarnassa, niin kun lukee pitkästi Raamattua, niin onhan se kuitenkin Jumalan sana. Siis 5. luvun alusta luen 18 jaetta. Ja Naeman Syyrian kuninkaan sodanpäämies oli kuuluisa mies ja suurena pidetty herransa edessä. Sillä hänen kauttansa oli Herra antanut autuuden Syyriaan ja hän oli voimallinen mies, vaan spitaallinen. Ja sotaväki oli Syyriasta mennyt ulos joukottaisin ja olivat vieneet pois Israelin maalta vähän piikaisen, joka palveli Naemannin emäntä. Hän sanoi emännällensä, oo, jos minun herrani olisi profeetan tykönä, joka on Samariassa, niin hän parantaisi hänen spitaalista. Niin hän meni ja ilmoitti herrallensa sanoen, näin ja näin on puhunut Israelin maan piika. Syyrian kuningas sanoi, mene sinne ja minä lähetän kirjan Israelin kuninkaalle. Ja hän meni sinne ja otti myötänsä 10 leiviskää hopiaa ja 6000 kultapenninkiä ja 10 vaatekertaa. Ja vei kirjan Israelin kuninkaalle näin kirjoitetun, kuin tämä kirja tulee sinulle, katso. Minä lähetin palvelijani Naemanni sinun tykös, että hänet puhdistaisit spitaalista. Kun Israelin kuningas oli kirjan lukenut, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, että minä kuolettaisin ja eläväksi tekisin? Sillä hän lähettää minun tyköni, että minä puhdistaisin miehen spitaalista. Havaitkaa siis ja katsokaa, kuinka hän etsii tilaa minua vastaan. Kun Jumalan mies Elisa kuuli Israelin kuninkaan reväiseeksi vaatteensa, lähetti hän kuninkaan tykö ja antoi sanoa hänelle, miksi olet reväissyt vaattees? Tulkaan nyt minun tyköni, että hän tietäisi profeetan olevan Israelissa. Niin tuli Naeman hevosillansa ja vaunuillansa, ja seisahti Elisan huoneen oven eteen. Ja Elisa lähetti sanansaattaja hänen tykönsä sanoen, mene ja pese itse 7 kertaa Jordanissa, ja sinun lihas pitää entisellensä ja puhtaaksi tulemaan. Niin Naiman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso, minä luulin hänen kumminkin tulevan ulos minun tyköni, seisovan ja huutavan avuksensa Herran Jumalansa nimeä, ja kädellänsä pitelevän tätä paikkaa, ja niin parantavaa spitaalin. Eikö Apana ja Barbaran virrat Damaskussa ole kaikkia Israelin vesiä paremmat, että minä niissä pesisi ja tulisin puhtaaksi, ja hän palasi ja meni matkaansa vihoissansa. Niin hänen palvelijansa tulivat hänen tykönsä ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, minun isäni, jos profeetta olisi sanonut sinun jotakin suurta asiaa, eikö sinun pitänyt sitä tekemään, mitä enemmän, että hän sanoi sinulle, pese sinut ja sinä tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja pesi itsensä Jordanissa 7 kertaa niin kuin Jumalan mies käskenyt oli. Ja hänen lihansa tuli entisellensä niin kuin vähän nuorukaisen liha ja tuli puhtaaksi. Ja hän palasi Jumalan miehen tykö kaiken joukkonsa kanssa. Ja kuin hän oli tullut sisälle, seisoi hän hänen edessänsä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei yhtäkään Jumala ole kaikessa maassa, vaan Israelissa. Ota siis nyt tämä siunaus sinun palvelijaltasi. Mutta hän sanoi, niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en ota minä sitä, ja hän vaati häntä ottamaan, mutta hän kielsi. Niin sanoi Naeman, eikö palvelijalla annettaisi kuorma multaa niin paljon kuin 2 muulia kantaa, sillä palvelijas ei tahdo enää muukalaisille jumalille uhrata ja polttouhria tehdä, vaan Herralle. Tässä asiassa olkoon Herra armias palvelijalles, kun Herra menee Rimmonin huoneeseen rukoilemaan ja nojaa minun käteeni päälle, ja minä rukoilan Rimmonin huoneessa, niin olkoon Herra tässä asiassa palvelijalles armelias mies, että minä Rimmonin huoneessa rukoilen. Aamen. Tässä meidän pitkässä tekstikertomuksessamme kerrottiin syyrialaisesta sodan päämiehestä. Muistaakseni, en ole aivan varma, mutta muistelen, että ruotsalaisessa raamatussa taidetaan sanoa Assyrian sodan päämies. Mutta kuitenkin tällä sanotaan näin ja vielä tuodaan esille, että tämä sodan päämies oli hyvin taitava sotilas ja oli johtanut sitä Syyrian armeijaa hyvin voitollisesti, että kun he olivat olleet sodassa Israelia vastaan, niin tämä sota oli voitettu ja tällä tavalla sieltä oli sitten saatu luonnollisesti hyvin paljon sotaa saalista. Raamattu ei sitä kerro, mutta me arvaamme varsinkin sen aikaisesta sodan käynnistä, että varmasti sieltä oli sotasaalina tuotu myös paljon monenlaisia rikkauksia ja myös sitten orjatyövoimaa, eli sotavankeja palvelemaan sitä kansaa siellä Syyriassa. Ja nyt sitten meidän tekstissämme sanottiin näin, että hänen kauttansa niin oli annettu autuus sinne Syyriaan. Tämä autuas-sana, sen me olemme oppineet sijoittamaan aina sellaiseen tilanteeseen, kun puhutaan uskovaisista ihmisistä, että uskovaiset ihmiset ovat autuaita. Eli oikeastaan me olemme niin sillä tavalla aivan käsittäneet ja käsitämme sen, että on samasta asiasta kysymys, kun on sanotaan uskovainen ja autuas, vaikka samaa käsitehän se ei kuitenkaan sinänsä ole. Mutta olen noiden kielimiesten kuullut selittävään, että se tarkoittaa samaa kuin onnellinen, onniteltava, tämä sana autuas. Ja me ymmärrämme, että kun sota oli ollut tällainen voitokas, ehkä niitä oli muitakin tällaisia sotia ollut, ei ainoastaan Israelia vastaan, en tiedä. Mutta kuitenkin tätä kautta ehkä tuollainen hyvinvointi oli siellä Syyriassa niin noussut ja ihmiset eivät eläneet puutteessa, vaan heillä oli, mitä he tarvitsivat, niin että tällainen autuus, eli tällainen onni siellä oli ihmisille tullut. Ja me ymmärrämme, että kun ihmiset vielä ymmärtivät ja käsittivät sen asian, että yksi, joka oli ollut suuresti vaikuttamassa tähän asiaan, että tämä hyvinvointi oli siellä Syyriaan saatu, niin oli juuri tämä sotapäällikkö Naeman, ja kansa häntä arvosti, ja me ymmärrämme, että varmasti kiitti häntä siitä, ja myös sanottiin täällä, että hän oli hyvin suurena arvossa pidetty myös kuninkaankin silmissä, ketä hän palveli siellä, että kuningaskin häntä arvosti. Ja niin tällä tavalla, ja me ymmärrämme, että tällaisessa asemassa oleva henkilö, niin hänellä ei varmasti, hänellä ja hänen perheellä ei puuttunut ajallista olemistakaan. Ja tällä tavalla tuntuu, että heidän elämänsä, jos kenenkä elämä varmasti pitäisi olla onnellista ja kaikki asiat kohdallaan. Ja näinhän on meidänkin aikanamme, että hyvin usein me niin vedämme yhtäläisviivanna tälle hyvin ajalliselle hyvinvoinnille, kun on rahaa ja omaisuutta ja asiat näin ajallisesti hyvin, niin että silloin ihminen on myös onnellinen. Toki se on vaikuttamassa tähän asiaan, mutta olemme me myös senkin saaneet nähdä ja jatkuvasti saamme tiedotusvälineistä lukea ja kuulla, mitenkä ihmiset, kiitos. Mitenkä monet ihmiset, joilla on ajallisesti tässä mielessä hyvin asiat, saattaa olla jopa hyvinkin rikkaita ihmisiä, niin elävät todella onnetonta elämää. Ja niitä voitaisiin tälläkin hetkellä lukea ihan lujetella pitkä rivi tällaisia julkisuudenkin henkilöitä, muun muassa yksikin, joka vasta tuolla Amerikassa kuoli, niin me ymmärrämme, että ei hänenkään elämänsä, ainakaan loppuvuodet, kovin onnellisia olleet, päinvastoin. Että näin ei suinkaan ole. Ja sitten tiedän myös sen, että mitenkä täälläkin meidän maassamme ja myös Suomessa ja muuallakin, niin aivan tuollaisia tavallisia ihmisiä, jotka eivät minkään ylettömän yltäkylläisyyden keskellä elä niin, mutta kaikkia tuntuu olevan kuitenkin noin hyvin riittävästi, että sen puolesta luulisi olevan onnellisia, niin kuitenkin elävät onnettomasti. Ja niin heiltä puuttuu jotakin. Ja niin oli myös tämän syyrialaisen sotapäällikön Naemanin kohdalla. Naeman, hän oli sairas. Hän sairasti. Ja nimittäin sairasti spitaalitautia ja siihen aikaan spitaalitautia pidettiin lähes parantumattomana, ei täysin parantumattomana, mutta lähes parantumattomana. Ja niin oikeastaan, joka siihen tautiin sairastui, niin yleensä hän oli tässä mielessä niin toivonsa menettänyt. Ja niin usein vei hyvin tuskalliseen, loppujen lopuksi pitkänkin sairauden perästä hyvin tuskalliseen kuolemaan. Ja tästä spitaalitaudista puhutaan monessa eri kohdassa Raamatussa. Muun muassa silloin, kun Israelin kansa oli siellä korpilla, kun Aaron ja Mirjam niin rupesivat puhumaan Moosesta vastaan siellä, että ei se Jumala yksinomaan puhu Mooseksen kautta, mutta se puhuu myös muidenkin kautta. Niin mitenkä Jumala silloin rankaisi Mirjamia, ja Mirjam sairastui sitiin. Ja sitten Raamattu edelleen kertoo siellä, että kansa, kun se oli matkalla, mehän muistamme, se lähti Egyptin maalle matkalle, niin Mirjam sairasti sitä spitaalitautia, niin kansa ei matkustanut, mutta kansa pysähtyi paikallensa. No nyt, miksi meille on tarpeen, ja puhutaan spitaalitaudista, eihän sitä meidän aikanamme enää ole. Jossakin alikehittyneissä maissa jossakin määrin vielä saattaa sitä ilmetä, mutta täällä, missä on korkeampi kehitys ollut, niin sitä ei enää ole. Sitä on joskus ollut Suomessa ja Ruotsissa, mutta hyvin kauan sitten. Mutta kun Raamattu puhuu spitaalitaudista, niin sillä on oma vertauskuvallinenkin niin sanomansa. Nimittäin Raamatussa verrataan spitaalitautia ja sitten syntiä toisiinsa. Että, ja näin me voimme tämän asian ymmärtää tämän Naamanin kohdalla, että niin Jumala oli herättänyt tämän syyrialaisen sotapäällikön oman tunnon, ja me ymmärrämme, me tiedämme sen asian. Ehkä täälläkin on joitakin sellaisia, jotka ovat saaneet parannuksen pyhän armon tästä maailmasta. Että jotka on sieluvihollisen ja synnin houkutuksen kautta joutuneet kieltäjän paikalle, ja sitten jossakin elämän tilanteessa Jumala on herättänyt oman tunnon, ja niin olen kuullut monen kertovan näistä hetkistä, kun Jumala on oman tunnon herättänyt, synnin tunnon, että ne eivät ole olleet helppoja aikoja. Että jopa niin, että monet kokevat jopa sairaamaksi itsensä tällaisen oman tunnon sairauden, joka henkisesti ihmistä niin repiipi, niin jopa sairaamaksi kuin jossakin fyysisessä sairaudessa. Ja näin me ymmärrämme, että se on aivan hyvä vertaus, kun Raamatussa verrataan spitaalitautia niin syntisairauteen. Ja nyt sitten me tiedämme sen, että kun ihminen johonkin sairastuu, ja varsinkin jopa tuolla tavalla lähes parantumattomaan tautiin sairastuu, niin sitä silloin ihminen turvautuu kaikkeen mahdolliseen apuun, mitä on saatavilla. Jopa sellaiseenkin apuun, joka saattaa näin tervettä ihmistä aivan huvittaa, että ihminen sellaiseenkin turvaa tuntuu, että ei ole niin kuin mitään järjellistä niin kuin mahdollisuutta, että sieltä apua voitaisiin saada. Mutta niin on myös, kun Jumala herättää ihmisen oman tunnon. Ja ihminen on oman tunnon tuskissa. Ei saa nukuttua öitä ja ne on aina mielessä, aivan niin kuin Daavid puhuu omasta tilastaan silloin, kun hän synnin kautta kieltäjän paikalle. Niin sanoi, että mitenkä hän itki päivät ja yöt. Ja hän sanoi, että hän niin itki, että hänen nesteensäkin kuivuu niin kuin kesällä kuivuu. Ja niin edelleen. Että se oli hirvittävä tuska hänenkin kohdallaan. Ja tällainen ihminen sitten myös käy hakemaan apua mahdollisista ja mahdottomista paikoista. Ja mä tiedän senkin asian, kun Jumala on jonkun ihmisen oman tunnon herättänyt, niin ihminen on saattanut kiertää hengellisyydestä hengellisyyteen, etsien, mistä hän löytäisi rauhan omalle tunnolle. Ja niin näin olisin ajattelemassa, että näin oli myös tämän Naamanin kohdalla. Hänkin varmasti siellä niin Syyriassa oli koettanut löytää apua siihen omaan sairauteensa, mutta sitä hän ei ollut löytänyt sitä. Ja niin nyt sitten Raamattu edelleen kertoo, että kun on sieltä Israelin maalta, kun Syyria oli ollut sillä sotaretkellä, oli tuotu sinne Naamanin huoneeseen sellainen Raamattu nimittää, tämä vanha käännös, vähäpiikainen, eli siis sellainen palvelustyttö sieltä, orjatyövoimana, sinne, joka palveli sitten tämän sotapäällikön Naamanin emäntä. Ja nyt tämä vähäpiikainen orjatyttö, hän näki, että mitenkä tämä hänen isäntänsä, hän kärsi sairasti. Niin vaikka hänet oli tuotu vastoin hänen omaa tahtoaan sieltä Israelin maalta sinne Syyrian maalle, niin hän kuitenkin tahtoi olla auttamassa, neuvomassa, että kun täältä ei ole löytynyt apua Syyriasta, niin siellä Israelissa, siellä olisi apu, sieltä löytyisi apu tähän hänen herransa vaivoihin. Ja me voimme tämän ajatella tämän asian näin vertauskuvallisesti, että niin tämä oli uskovainen tyttö, tämä palvelustyttö sillä Naamanin huoneessa. Ja kun hän näin jutteli tälle emännällensä, että hänen emäntänsä sitten puhuisi tälle Naamanille, niin on kysymys siitä, että hän jutteli siitä, että siellä on, sieltä löytyy Jumalan valtakunta, siellä on Jumalan palvelijoita siellä Israelissa, jotka voisivat auttaa. Ja nyt kun mikään ei ollut auttanut siihen mennessä, niin sitä ihminen sitten koettaa ja haluaa kokeilla kaikkia. Ja niin kävi sitten, että niin tästä asiasta sitten käytiin puhumaan myös Syyrian kuninkaalle. Ja Syyrian kuningaskin halusi, että hänen tämä lahjakas, voimallinen sotapäällikkönsä, hänkin paranisi siitä taudista. Ja niin sitten siellä Syyriassa ajateltiin sitten hyvin inhimillisesti tätä asiaa. Ajateltiin näin, että no jos kerta sieltä Israelista sitten apu löytyypi, niin niin se täytyy jollakin tavalla ostaa se apu sieltä Israelista. Ja täällä sitten Raamattu kertoo, että mitenkä Israelin kuningas niin ensinnäkin käski Naamanin lähteä sille matkalle, mutta ei suinkaan yksin. Mutta siinä seurasi suuri miesjoukko, oikein seurue sotilaita ja muuta väkeä siinä niin Naamanin mukana. Ja sitten sinne lastattiin oikein vaunuihin, lastattiin paljon tavaraa. Täällä Raamattu lujettelee oikein mitä sinne lujeteltiin, mutta minusta se ei ole oleellista, mitä sinne lähetettiin. Mutta paljon tavaraa, arvokasta tavaraa, hopeasta lähtien sinne lähetettiin. Ja ajateltiin, että jos kerta sieltä on mahdollisuus saada apua, niin tällä niin rahamäärällä tai tällä näillä arvotavaroilla, niin näillä saa varmaan vaihdettua ja ostettua sitä apua. No, näin lähdettiin sitten tälle pitkälle matkalle ja jälleen sitten tulee sellainen hyvin inhimillinen asia esiin. Nimittäin, mistä ne sieltä Israelista ne lähtivät apua kyselemään? Ne suorinta tietä ne ajattelivat näin, että jos kerta niin joku siellä voi auttaa, niin se on varmasti se kuninkaan huoneessa. Ja jos jossakin se tiedetään, kuka, jos ei siellä auteta, niin ainakin tiedetään neuvoa sieltä eteenpäin, että mistä se apu löytyy. Hyvin samalla tavalla muistatte silloin ensimmäisenä jouluyönä, kun Jeesus lapsi syntyi maailmaan, niin muistatte ne idän tietäjät, jotka tähti johdatti sieltä itäiseltä maalta sinne Betlehemiin, niin ja ensin Jerusalemiin ja sitten Betlehemiin, niin muistatte varmaan mihinkä ne ensimmäisenä nekin tulivat, että vaikka niitä tähti oli ollut johdattamassa, niin ne kuitenkin ne painuivat ensinnä sinne kuninkaan Herodeksen huoneeseen asiasta niin kyselemään, että ajattelivat, että kun se on kuningas on syntynyt maan päälle, niin sieltä se sitten varmasti löytyy. Mutta eipä löytynyt. Ja niin näin myös tämä Naaman meni tänne Israelin kuninkaan huoneeseen. No mitä siellä sitten tapahtui? No kun kuningas kuuli tämän asian, että millä asialla he siellä olivat, niin mitä kuningas menetteli? Kuningas otti vaatteen ja repäisi sen vaatteen kahtia. Se oli merkki siitä, että hän ei voi auttaa. Hän sanoi, että olenko minä Jumala, että minä pystyisin ihmisen kuolettaa ja eläväksi tehdä, niin kuin vanha käännös sanoo tämä. Että voisi jonkun parantaa. Eihän minä ole Jumala. Ja sitten vielä ajattelee asian näin, että ja sanoo, että niin katsokaapa vain niin, ei tässä mikään muu ole takana, kun juoni tässä on takaa. Se Syyrian kuningas, kun se laittoi vielä kirjeen, tämä Syyrian kuningas sinne Israelin kuninkaalle, niin näiden mukana, niin se, kun se luki sen kirjeen, sanoi, että ei muusta ole kysymys, kun juoni tässä on taas takana. Hakee jälleen uutta syytä vain, että saisi uuden sodan aloittaa Israelia vastaan. Näin se niin ajatteli. Ja ei sieltä niin Naaman saanut apua. Ja nyt sitten nämä Elisa, Jumalan mies, profeetta, saa kuulla, että sieltä on tullut tällainen sodan päämies Syyriasta, joka sairastaa tällaista spitaalitautia tai tällaista syntisairautta. Jumala hänen omaan tuntonsa herättänyt. niin eli se lähettää sitten sanan saattajana sinne Naamanin luokse ja käskee ja antaa sitten neuvon, että millä tavalla hän voi parantua niin siitä sairaudesta. Hän lähettää, sanoo ensin, että tulla hänen luoksensa. Ja niin, ja sitten kun Naaman tulee sinne Elisan luokse, niin ei Elisa edes mene itse sitä tapaamaan, mutta sitten käskee hänelle kertoa, että mennä ja pestä itsensä 7 kertaa Jordan virrassa. Niin hän tulee puhtaaksi, paranee siitä spitaalitaudista. No, olisin luullut, että kun on pitkään sairastanut tällaista vaikeaa sairautta, niin suorinta tietä olisi niin mennyt kiireen vilkkaa sinne Jordan virran rannalle ja olisi siellä pessyt 7 kertaa itsensä, olisi näin parantunut. Mutta tekikö sitten Naaman näin? Raamattu kertoo, niin kuin me täällä kuulimme, että hän vihastui, suuttui tällaisesta neuvosta. Se oli liian yksinkertaista. Se odotti jotakin suurempaa, niin kuin hän sanoi, että jotakin suurempaa asiaa. Ja se sanoi, että olisi hän kuitenkin odottanut, että se olisi edes se Jumalan mies tullut ja pidellyt, pannut käteensä sen sairaan paikan päälle ja sillä tavalla hänet parantanut. Jotakin tällaista isompaa asiaa. Mutta nyt sitten tuollaisen hullun neuvon antaapi, että Jordanissa 7 kertaa itsensä pestä. Sanoo vielä, että eikö ne Apana ja Barbaran virrat Damaskussa ole kaikkia Israelin vesiä parempia. Nimittäin, no minä olen sen, joku teistä muukin on sen Jordan virran nähnyt luonnossakin ja sitten ainakin kuvissa on, niin ei se kovin häppösen näköinen virta ole ja sen vesikään tuskin ei ole aivan paras mahdollinen. Ja minä oletan, että ne Apana ja Barbara virrat siellä Damaskussa ovat varmasti paljon vuolaampia, saattavat olla parempi vesisempiäkin. Ja näin se ajatteli tämä Naama. Ja eikä mennyt. Meni vihoissansa matkaansa. No sitten yksi siinä ymmärrettävästi epäuskoinen mies siinä Naamanin seurueessa sitten niin kuulee ja näkee tämän tilanteen, niin hän käy puhumaan järkeä sitten tälle Naamanille, että no ajattelen nyt, että jos se Jumalan mies olisi sinulle jotakin suurta asiaa sanonut, eikö sinä olisi tehnyt? Eikö kuitenkin kannattaisi kokeilla, kun näin yksinkertaisen neuvon se antaa? Ja kuulkaa, se joskus on sillä tavalla näiden uskomisen asioidenkin kanssa, että joku epäuskoinen ihminenkin, joka ei itse siis ole uskomassa, mutta on niin kuin tiedon kautta kuitenkin esimerkiksi Jumalan valtakunta tiedossa, niin voi neuvoa jollekin epäuskoiselle, mistä apu löytyy. Minäkin tiedän moniakin tällaisia tapauksia, jossa näin on tapahtunut. Kun he tietävät, että itse eivät ole uskomassa, mutta kun tiedon kautta on, missä on Jumalan valtakunta tiedossa, niin he neuvovat, että menee sinne niiden ihmisten tykö, ne ihmiset voivat auttaa. Ja sitten moni on sitten menetellyt tällä tavalla ja näin on löytänyt Jumalan valtakunnan ja on tästä synnin spitaalista sitten parantunut. No nyt ennen kuin menen eteenpäin, niin minä vielä jotakin kerron tästä spitaalitaudista. Nimittäin tuolla Mooseksen kirjoissa, kun siitä puhutaan, niin siellä sanotaan sillä tavalla, että jos joku ihminen sairastui spitaalitautiin, niin hänen piti mennä papin luokse tarkastettavaksi. Ja tämä täytyi tapahtua 3 kertaa, vaikka ihminen ensimmäisellä kerralla todettiin niin kuin terveeksi, mutta se 3 kertaa sitten se joutui sillä papin tykönä käymään. Ja sitten jos kävi näin, että niin ihmisessä oli vain vähänkin spitaalia, sanotaan, että vaikka yksi sormi, pikkusormi olisi ollut spitaalinen. Ja nyt kun pappi totesi, että se on spitaalinen se sormi, niin pappi julisti tämän ihmisen sairaaksi. Mutta jos sitten oli näin, että tämä tauti levisi, että se levisi niin perusteellisesti, että ihmisen koko liha, siis joka paikasta, oli täysin spitaalitaudin peittämä. Täällä Raamatussa kerrotaan, että se iho muuttui niin kuin sillä tavalla jotenkin valkeaksi. Että se oli niin kuin valkoisen spitaalin peittämä. Niin tällainen ihminen sitten, kun se meni papin luokse tarkastettavaksi, julistettiin terveeksi. Ihmisjärjelle aivan mahdoton käsite. Mutta jos sitten kävi sillä tavalla, että se oli niin spitaalinen se ihminen, että joka paikasta oli täysi spitaali, mutta yksi sormi oli vain terve, niin tämä julistettiin sitten sairaaksi. Mutta jos oli kokonaan spitaalinen, se oli sitten julistettiin terveeksi. Muuten oli sairaus. No, me järjen kautta emme voi näin luonnollisesti sitä asiaa ymmärtää. Mutta kun me olemme puhuneet nyt tässä, että tässä on kuva syntisairaudesta, synnin spitaalista, niin eikö se näin ole, veljet ja sisaret rakkaat, edelleenkin? Ensinnäkin tekin nuoret siellä takapenkissä ja te lapset, joita täällä istuu, niin te tiedätte, mitä Raamattu puhuu siitä, että ketkä ovat Jumalan pappeja. Niin siitä Paavalin kautta, kun siitä puhutaan, että te olette pyhä kansa, omaisuuden kansa. Ja sanotaan, että te olette kuninkaita ja pappeja. Siis kuninkaallista pappeutta. Siis kaikki Jumalan lapset, miehet ja naiset. Ja niin tässä mielessä me ymmärrämme, kun puhutaan nyt, että nämä spitaalitautiset menivät sitten papin luokse tarkistettavaksi. Ja nyt sitten, kun joku meidän aikanamme, jos joku Jumalan herättämäs ihminen, joka on kokemassa, että hänen syntinsä ovat hänen päällensä niin raskaana painamassa, tuntuu, että hän justiinsa joutuu iankaikkiseen kadotukseen, niin eikö ole näin, että Jumalan valtakunnasta tällainen ihminen julistetaan terveeksi, hänelle saanataan kaikkien syntien anteeksi antamus. Mutta jos ihminen sanoopi, että no, en minä nyt niin syntinen ole. Se riittää, kun mulle annetaan nyt vaikka ne ja ne synnit anteeksi. Se riittääkin. Niin eihän tällaiselle ihmiselle voida silloin evankeliumia julistaa. Eli hän on sairas. Mutta kun on kaikki omat mahdollisuudet menettänyt ihminen, niin tällainen ihminen julistetaan terveeksi ja kun Jumalan valtakunnasta saarnataan, niin kuin ruukataan saarnata, että kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun kaikki saarnataan anteeksi ja kaikki uskotaan anteeksi, niin me jokainen ymmärrämme ja osaamme laskea, että mitä jää jäljelle. Ei jää mitään jäljelle. Ja tällainen ihminen on terve Jumalan silmien edessä ja taivaskelpoinen ihminen. Näin me tässä valossa tämän asian ymmärrämme. Ja nyt sitten tämä Naaman sitten meni sinne Jordan virralle ja pesi siellä itsensä 7 kertaa ja tuli terveeksi ja hänen lihansa, eli ihonsa, Raamattu sanoi, että tuli niin kuin vähän nuorukaisen liha ja tuli terveeksi. No, miksi sitten 7 kertaa? No, minulla ei ole Jumala paljon tästä ymmärrystä antanut, mutta tämä 7 luku, ilmenee Raamatussa hyvin monessa paikassa ja siinä on kysymys sellaisesta, että se on täydellisyyden luku, 7 luku Raamatussa ja sitten kun mainitsin tuosta Mirjamin spitaalista siellä Israelin kansan korpivaelluksella, niin sielläkin hän kävi sillä tavalla, että niin 7 päiväksi Israelin kansa pysähtyi, pystytti leirin ja odotti niin kauan, että tämä Mirjamin spitaali parani. Ja tässä taas 7 kertaa pesi itsensä. Niin minusta siinä on sellainen kuva siitä, että kun on täydellisyyden luku, että ne on todella, se on niin perusteellinen, se on niin täydellinen tuo anteeksi antamus Jumalan valtakunnassa. Että kun Herra Jeesuskin Golgatan keskimmäisellä ristillä, ennen kuin hän antoi henkensä, hän huusi, että se on täytetty. Herra Jeesus silloin oli maksanut koko maailman syntivelan viimeistä piirtoa myöten. Ja nyt kun ihmiselle, joka haluaa uskoa syntinsä anteeksi, tämä totaalinen, täydellinen, perusteellinen syntien anteeksi antamus julistetaan, ja hän uskolla tahtoo sen vastaan ottaa, niin se on niin perusteellisesti kaikki annettu anteeksi, että mitään ei jää jäljelle. Ei ole yhtään minkäänlaista häivää tästä synnin spitaalista enää silloin jäljellä. Ja sitten vielä tuollainenkin asia, kun en malta olla pysähtymättä siihen kohdalle, kun kerta lainasin tuota Mirjaminkin kohtaa, niin kuulkaa, kun joku Jumalan valtakunnassa sairastuu tällaiseen spitaalitautiin, niin kuin tämä Mirjami siellä korpivaelluksella, niin kuulkaa, niin ei tällaista ihmistä jätetä oman onnensa nojaan. Jos joku uskovainen ihminen, niin lankeaa johonkin syntiin. Ja täällä toiset jumalapset näkevät, että miten on onnettomasti käynyt, niin ei täällä tällaista ihmistä tahdota hylätä. Mutta meidän velvollisuutemme on tällaista ihmistä nostaa ja kantaa. Ja auttaa terveeksi siitä spitaalitaudista, syntisairaudesta ja sen vuoksi Israelin kansakin, niin se pysähtyi. Silloin ei matkustettu, mutta leiri pystytettiin ja odotettiin ja hoidettiin sitä Mirjamin spitaalia. Ja näinhän Jumalan valtakunnassa edelleenkin tahdotaan tehdä. Silloin kun on jotakin sellaisia vaikeita asioita Jumalan valtakunnassa, niin se on useinkin pitänyt leiri pystyttää, pysähtyä. Niistä on käyty keskustelemaan, niitä on käyty hoitamaan niitä asioita. No niin, sitten sellainen asia, joka ei ole oleellinen, mutta kuitenkin niin historiatiedon mukaan tämä Naaman oli ensimmäinen sellainen, sanotaan käännynnän, eli siis sellainen, joka muista kansoista, muuta kuin siis silloin teki parannuksen, tai josta tuli siis sama uskoinen kuin nämä israelilaiset olivat. No niin, mutta sitten täällä eteenpäin mennään, niin tuli niin hyvälle mielelle tämä Naaman, kun hän tästä niin parani tästä taudista, että hän tahtoi mennä sinne profeetan tyköön ja sitten jollakin tavalla hyvittää sen asian tälle profeetalle aivan hyvästä mielestä, palkita hänelle, mutta ei profeetta ottanut häneltä vastaan näitä lahjuksia, mitä hän niin tarjosi. Mutta minusta tässä on aivan vilpitön asia tällä Naamanilla, että kyllä kuulkaa, se on ihmisen elämässä, kun ihminen saa parannuksen armo. Se on niin valtava asia, että se ihminen tahtoisi tehdä sellaisille, jotka on auttanut hänet tähän elävää uskoa sen syntikuorma alta, niin tahtoisi monella tavalla sen palkita. Ja kyllä minä tiedän sen, että mitenkä se tulee oikein erikoinen rakkaus sellaista henkilöä kohtaan, joka on tällaiselle ihmiselle synninpäästön julista. Ja niin se kävi Naamanille. Mutta sitten tällä eteenpänä vielä, niin sanotaan, että se käy Naaman juttelemaan sille Jumalan miehelle, että nyt kun hän palaa sinne omalle maalle, niin tuo hänen tehtävänsä on sellainen, että hän joutuu kuninkaan mukana menemään sinne, minne kuningaskin menee. Ja siellä Syyriassa, siellä palveltiin sellaista jumalaa kuin Rimmonia. Tämä Rimmon on, se oli, siellä on monia epäjumalia siellä palveltiin, mutta tämä oli niin kuin suurin epäjumala siellä Syyriassa. Ja tuota, se on verrattavissa meidän, niin kuin mennään ajassa taaksepäin, kun täällä Ruotsin kansakin niin uskoi noihin tuollaisiin alkuperäisuskontoihin, ja täällä oli se ukkosen jumala Tuur, niin tämä Rimmon oli myös, oli myrskyn ja ukkosen jumala. Ja sitä siellä palveltiin. Ja sitten se sanoo tämä Naaman, että nyt hän joutuu sen kuninkaan mukana sinne menemään ja siellä Rimmonin huoneessakin rukoilemaan. Niin että eikö kävisi niin, että niin hän saisi sieltä Israelin maalta mukaansa sen verran multaa, mitä kaksi muulia jaksaa kantaa. Että hän niistä tekisi sitten sen paikan, niin kuin alttarin, missä hän siellä Syyrian maallakin kaukana täältä Israelista, niin saisi palvella sitä elävää Israelin Jumalaa. Sillä hän näki, että ei ole muualla elävää Jumalaa kuin siellä Israelissa. Että saisi sitä Israelin maaperää sinne Syyriaan. Ja tässähän on juuri kuva siitä, että se halusi sen kappaleen sitä Jumalan valtakuntaa sinne mukaansa, kun se joutui palaamaan ja sitten se omalle maalleen. Ja sitten sanoo vielä, ettei sitä nähtäisi hänelle pahaksi, jos hän joutuu päänsä kallistamaan ja sen kuninkaan rinnalla siellä Rimmonin huoneessa rukoilemaan. Niin Jumalan mies, tämä profeetta, sanoi hänelle, että menee rauhassa. Ja olisin ymmärtämässä, että tässä on kuva sellaisesta asiasta, jos meidän aikaamme koetamme sen siirtää niin, että mekin joudumme olosuhteiden pakosta menemään sellaisiin paikkoihin ja tilanteisiin ja tilaisuuksiin, johonka me emme vapaaehtoisesti menisi. Mutta ehkä työn tai jonkun muun asian vuoksi me menemme. Joudumme sinne menemään. Niin esimerkiksi, otan sellaisen kömpelön esimerkin, että mehän emme ole menossa jonnekin esimerkiksi tanssipaikoille. Tai sitten tuolla oli vasta niin tuolla Puurlengessä se joku rockifestivaali, ja me jokainen ei saanut lehdestä lukea aivan laidasta, mitä siellä on tapahtunut, ja aika hurjia juttuja, ja me ymmärrämme, että eihän sinne uskovainen ihminen hyvällä omalla tunnolla voi vapaaehtoisesti mennä. Mutta jos on esimerkiksi poliisi, ja joutuu poliisina sinne paikalle virkansa puolesta menemään tai jotakin muuta vastaavaa, ja että niin me ymmärrämme, että ei se silloin ole paha. Jotakin tällaista ymmärtääkseni, jostakin tällaista tässä on kysymys. Että eikä tämä Naimankaan tämän jälkeen olisi sinne vapaaehtoisesti mennyt, mutta joutui menemään. Mutta Jumalan mies sanoi, että menee rauhassa. No niin, miten tämä sitten on meille tänä päivänä nämä vuosituhansia takaiset vanhat asiat sitten tarpeellisia näistä puhuu. Mutta kun me näin Jumalan sanan valossa tätä katselemme, niin eikö tunnu siltä, että hei, että mehän olemme samalla tavalla uskomassa kuin nuo ihmiset vuosituhansia sitten. Näin ne uskoivat ennen. Näin sitä ennen ihminen löysi Jumalan valtakunnan. Näin se ennen autettiin Jumalan valtakuntaa. Ja näin häntä hoidettiin ja näin uskottiin. Ja tällä tavalla niin se on tällainen turvallista, tällä tavalla turvallista meidänkin tänä päivänä nähdä, että me uskomme niin kuin ihmiset ovat ennenkin uskoneet. Veljet ja sisaret rakkaat, tänäkin päivänä, näissäkin seuroissa, niin me saamme jäädä uskomaan kaikki synnit, matkan viat ja virheet anteeksi. Kaikki sellaiset, Jeesuksen nimessä ja verestä, Jeesuksen nimessä ja verestä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja verestä, Jeesuksen nimessä, alla syntet luotna, Jeesus namno pluu, Jeesuksen nimessä ja verestä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja verestä, Jeesuksen nimessä ja verestä, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Nimittäin kyllä se meihin uskovaisiin ihmisiinkin tuo synninspitaali jatkuvasti on tarttumassa. Ja me joudumme tällä tavalla hoitamaan itseämme. Ja mikä se on paras hoito ja mikä se on paras lääke tähän? Se on tämä evankeliumi, jolla tällaiset synnin spitaalin haavat hoidetaan. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Omalle kohdallenikin kysyisin, annatteko minullekin kaikki anteeksi? Haluan näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen. Seurojen lopuksi hiljennymme yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.